në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi sot përfundon vizitën në Kosovë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara kërkon armë pushim të menjëhershëm mes forcave izraelite dhe militantëve të Hamasit. Barack Obama kërkon masa dramatike për të ndalur thellimin e recesionit më të rënd pas luftës së dytë botërore. Mysafiri këtij edicioni është komandanti i parë i KFOR-it në Kosovë, generali Michael Jackson. Por fillimisht buletin i lajmeve.
Prishtinë, presidenti i Shqipërisë Bamir Topi vazhdon vizitën dyditore në Kosovë, aktualisht ai po qëndron në Ferizaj ku ponderohet me titullin qytetar nderi. Më pas presidenti Topi do të vizitojë disa qendra shkencore dhe kulturore të Kosovës. Në fund të qëndrimit ai do të japë edhe një konferencë shtypi. Dje Topi është takuar me zyrtarët më të lartë të Kosovës dhe ka mbajtur një fjalim para kuvendit. Qyteti i Gazës, Izraeli ka vazhduar edhe gjatë ditës së sotme me sulmet në rripin e Gazës, deri tani llogaritën të vranë 750 palestinezë dhe 13 izraelit. Këshilli i Sigurimit me 14 vota pro dhe me abstenimin amerikan mira të rezolutën ku kërkohet i jepet fund sulmeve izraelite në Gaza. Shtetet e Bashkuara thanë se e mbështesin rezolutën, ndonse nuk e votuan atë. Kombet e Bashkuara e kanë akuzuar Izraelin se ka bombarduar një ndërtesë ku gjendeshin civil. OKB-ja pohon se sipas dëshmitarëve 30 veta janë vrarë në incidentin e 4 janarit. Prag, Bashkimi Evropian pret që të rikthehet furnizimi me gazin Rusi-Evropës pas marrëveshjes për vendosjen e vëzhguesve në pikat e tranzitit të gazit mes Ukrainës dhe Rusisë. Naftogazi Ukrainas ka deklaruar se nuk është kundër pranisë së vëzhguesve rus në pikat e tranzitit të gazit. Prania e vëzhguesve rus ka qenë ndër pikat problematike gjatë bisedimeve mes Brukselit, Kievit dhe Moskës. Washington, presidenti i ardhshëm amerikan Barack Obama i bëri thirrje Kongresit të marrë veprime dramatike për të parandaluar përkeqësimin e ekonomisë amerikane.
I don't believe it's too late to change course.
Nuk besoj se është shumë vonë për të ndryshuar drejtim, por do të jetë vonë nëse nuk marrim veprime të jashtëzakonshme sa më parë që të jetë mundur. Nëse nuk bëhet asgjë, recesioni mund të vazhdojë për vite dhe papunësia mund të arrijë në numra dyshifror, tha Obama. Sërish Washington, presidenti i zgjedhur amerikan Barack Obama pritet të emërojë pasditen e sotme shefin e CIA-s, agjencisë amerikane të zbulimit. Zgjedhja e Obamës për këtë post është Leon Panetta, i shefi ekipit të shtëpisë së bardhë në kohën e presidentit Clinton. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Mysafiri këtij edicioni është generali Michael Jackson, komandant i parë i KFOR-it në Kosovë. Ai thotë se ndryshimi marrëveshjes së Kumanovës është punë shumë e komplikuar dhe e vështirë për të bërë. Generali Jackson pohon se gjatë hartimit të marrëveshjes së Kumanovës, çështja e Mitrovicës nuk është diskutuar. Ndërkësh duke folur për vendosjen e pengesave mbi urën në lumin Ribër, generali Jackson thotë se ky ishte vendimi i komandës franceze. Me generalin Jackson ka biseduar Iliriana Bajo.
General, marrëveshja e Kumanovës solli fundin e sulmeve të NATO-s kundër sandjeve të Miloševićit në vitin 1999. Serbia ka kërkuar së fundi ndryshimin apo rishikimin e marrëveshjes. A është kjo kërkesë e pranueshme?
Is this request coherent?
I think it would be quite difficult.
Do të jetë shumë e vështirë për ta ndryshuar marrëveshjen e cila u arrit pas negociatave jo të lehta. Pjesa më e madhe e marrëveshjes kishte të bënte me tërheqjen e forcave serbe të sigurisë, ndaj nuk jam i sigur se cilat pjesë të marrëveshjes duan të rishohin apo ndryshojnë. Më kujtohet se postjerash marrëveshja bënte fjalë edhe për zonën prej 5 kilometrave brenda territorit të Serbisë, ku nuk mund të vendoseshin forca serbe. Aktualisht nuk e di nëse bëhet fjalë për ndryshimin e kësaj pjese. Marrëveshja e Kumanovës ishte shumë rëndësishme pasi u dha fund veprimeve ushtarake dhe arriti atë që në rezolutën 1244 cilësohet si vendosje e pranisë ushtarake dhe civile ndërkombëtare. Nuk mendoj se ndryshimi i marrëveshjes do të ishte gjë e mençur. Për më tepër, pas shpalljes së njanshme të pavarësisë nga Kosova, ndryshimi i mundshëm i marrëveshjes është edhe më i komplikuar. Atë botë marrëveshja u arrit me NATO-n dhe jo me ndonjë autoritet apo me përfaqësues të Kosovës. E përsërisë edhe një herë se ndryshimi i marrëveshjes do të ishte shumë i komplikuar.
As you mentioned, Kosovo now.
Si që përmendët dhe ju tashmë, Kosova është e pavarur, a ka ndonjë element në marrëveshjen e Kumanovës që rrezikon shtetësinë e Kosovës?
In any way Kosova statehood? I don't know.
Nuk e di, kjo është më shumë një pyetje politike, diplomatike dhe ligjore, se sa pyetje për një ushtarak si unë. Marrëveshja Kumanovës ishte bazuar në ligjin ndërkombëtar dhe u legjitimuan nga rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit.
Le të themi pas në kohë, keni marrë pjesë, madje keni drejtuar negociatat për marrëveshjen e Kumanovës. Si e kujtoni ato bisedime?
Ishin të vështira, morën një kohë të gjatë dhe e dija se ishte një detyrë e vështirë për delegacionin serbë. Ishte një proces i vështirë, por në fund të fundit u arrit një marrëveshje që u pranua nga të dyja palët.
You have been the first KFOR commander. Keni qenë komandanti i parë i KFOR-it, si kujtoni veprimet e KFOR-it në veri veçanërisht të trupave franceze, duke pasur parasysh se qysh atëherë kemi një Mitrovic standard.
Padyshim gjendja në Mitrovice ishte shumë e vështirë. Përbërja demografike në të dyja pjesët e qytetit të ndarë nga lumi i Ibër ishte e qartë në vitin 99, ashtu si edhe më vonë. Forcat franceze kishin një detyrë të vështirë pasi emocionet mes njerëzve në terren ishin në pikën më të lartë, ashtu siç ishin edhe armiqësitë ndërmjet serbëve të Kosovës në veri dhe shqiptarëve të Kosovës në jug të qytetit. Kjo situatë kërkonte një çasje të kujdesshme dhe bazuar në rrethanat e kohës, forcat franceze bën një punë shumë të këndshme.
Kush e mori vendimin për vendosjen e pengesës mbi urën në lumin Ibër?
Më kujtohet se ka qenë vendimi i komandës franceze të KFOR-it pasi kishte të bënte me një problem lokal.
A ju kujtohet nëse dikush, përfshi dhe ju vetë, ka pasur kritika për rezervën dhe qasjes franceze e veçanërisht vendosjes së pengesës në urën mbi Ibër?
Jo, nuk më kujtohet të ketë pasur kundërshtimet e tila. Francezët duhet të vepronin pasi një numër i madh i të rinjeve në të dyja anët e urës po sulmonin njëri tjetrin. Ata duhet të mbaheshin larg njëri tjetrit si rruga e vetme për të shpëtuar jetë.
Me kohën janë dëgjuar dhe spekulime të tilla se për të arritur marrëveshjen e Kumanovës, serbëve janë bërë lëshime për veriun e Kosovës. Sipas jush, ka këtu ndonjë të vërtetë?
Jo, në kohën e negociatave për marrëveshjen nuk ka pasur trupat të NATO-s në Kosovë. Kjo është e pakuptimshme. Jam i bindur se në kohën e bisedimeve për marrëveshjen e Kumanovës nuk u përmend asnjëherë Mitrovica. Jam i sigurt se nuk kemi folur për Mitrovicin në veçantë gjatë atyre negociatave.
Pas Kosovës keni drejtuar ushtrim britanike e cila ka marrë pjesë në misionet të tjera si në Afganistan dhe në Irak. Nëse do të krahasonit misionet e mëpasme me Kosovën, si do ta vlerësonit KFOR-in dhe kontributin britanik në të?
Kosova ishte ndërhyrja e dytë e madhe ku merrte pjesë Britania pas luftës së ftoftë. Së pari ishte Bosnia e më pas Kosova. Në teren kishim të bënim kryesisht me udhëheqjen britanike të misioneve, pasi udhëheqja e misioneve vinte nga qendra veprimit të shpejtë të NATO-s në cilin Britania kishte rolin drejtues. Në teren Britania ishte vendi që përcaktoi kornizat e misionit paqëruajtës. Në tërësi, pa dashur të jem jo modeste, operacionit e KFOR-it ecën mirë. Së pari ishim në gjendje të arrinim marrëveshjen e Kumanovës që përcaktoi kushtet për vendosjen e NATO-s në Kosovë, pa u tërheqjen e trupave serbe dhe u treguam të aftë të rikthenim stabilitetin në Kosovë. Me gjithashtu kishim detyrën e smilitarizimit të UÇK-s, detyrë kjo shumë rëndësishme jo thjesht ushtarakisht, por edhe politikisht. Generali Michael Jackson ish komandanti KFOR-it. Pasojnë edhe dy kronika nga Prishtina. Debati për zgjedhjet e përgjithshme është duke vazhduar, derisa konsenzusi brenda partive politike për mbajtjen e tyre duket të jetë larg. Pozita thot se duhet respektuar kushtetuta e cila përcakton mandat 4-vjeçar për institucionet, ndërsa opozita pohon se ky është interpretim shumë i thjeshtuar. Kronike Albona Isufit.
Ende nuk dihet nëse do të mbahen zgjedhjet e përgjithshme këtë vit, derisa një pjesë e opozitës është e bindur se do të ketë zgjedhje me që kjo përcaktohet me planin Atisari, partitë në pushtet këngulin se këto zgjedhje duhet të mbahen pas përfundimit të mandatit 4-vjeçar të deputetëve. Kushtetuta e Kosovës përcakton se presidenti shpall zgjedhjet për kuvend të Kosovës. Zëdhënësi Xhavet Beqiri shpjegon qëndrimin e presidentit.
Zgjedhjet lokale dhe lokal do të mbahen në nëntor, prapërsisht nëntor të këtij viti, ndërsa zgjedhjet nacionale ashtu si që e përcaktonë kushtetuta do të ndodhë në afat normal, do të deri sot mbaroj mandati do të bëhet konstituta për të thënë që do të jetë mandat 4 vjeçar.
Por shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, e sheh këtë qëndrim si një interpretim të thjeshtëzuar të provizioneve kushtetuese.
Kushtetuta është gjithë zgjidhja ose pak e gjithë përfshirëse prezidenta aktisorje cila parashëh mbajtjen e zgjedhjeve 9 muaj pas hyrjes së fuqit kësaj marrëveshje. Në anën tjetër ka qenë edhe konsenzus i plot i partive politike në atë kohë që kjo të ndodhë. Tani gjitha këto shpjegime cilat bohën sot, janë realisht të çuditshme.
Në anën tjetër, homologu i Gjinit nga Partia Demokratike e Kosovës, Ram Buja, thotë se këtë subjekt nuk e friksojnë zgjedhjet e reja, por sipas ti, kjo do të ishte shkelja akteve ligjore, por edhe humbje efikasitetit të qeverisë për të paktën 6 muaj.
Realisht, ne si subjekt nuk trafegon asgjë të mbajnë, bile konsideroj që jemi favorizuar, andaj çështja është që të respektojnë akte që vetë kemi nxjerrur, vetë kemi aprovuar dhe do duhet të respektojmë.
Me që aktualisht konsensusi ndërpartijak mungon sa i përket arritjes së një marrëveshjeje politike për mbajtjen e zgjedhjeve, duket se zgjidhja do të kërkohet nga zyrat civile ndërkombëtare. Opozitari Ardian Gjini shpjegon.
Në bazë provizioneve kushtetuese, zyra ndërkombëtare civile e interpreton planin e prezidentit Aktisorit.
Por Ram Buja është si arbitër më të madh të mundshëm në Kosovë, kushtetutën e Kosovës, edhe pse kjo kushtetutë ka për bazë vetë planin Aktisari. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Arti në luftë kundër narkomanisë është qëllimi i prodhimit të filmit artistik të metrazhit të gjatë Amadorën, premiera së cilës do të shfaqet në Prishtinë më 16 janar. Skenaristi dhe producenti Blerim Gjoci thotë se filmi është ndërtuar mbi realitetin aktuale, duke u bazuar në rrëfimet e ish narkomanëve në Kosovë. Kronike Bekim Bislimit.
Filmi artistik i metrazhit të gjatë i titulluar Amadorën, shfaqja premiere të cilit do të bëhet më 16 janar në Prishtinë, ka mision angazhimin e një numri sa më të madh të aktorëve të Kosovës dhe vetëdijsimin e njerëzve për rrezikun nga narkomania. Kështu thot Blerim Gjoci, skenarist dhe producent i filmit Amadorën, i cili thekson se filmi është realizuar me shumë vështërsi, por një pjesë e qëllimit deri më tash është realizuar.
Është film që me të vërtetë ka pasur një ekspedit aktorësh, domethënë luajnë dikon rreth 40 aktorë këtë film. Ky film është bën bashkëpunim me tre donatorë, që është ambasada Amerikës, është SIDA suedeze dhe UNICEF-i.
Për rralla e filmit Amadorën, sipas zotit Gjoci, është bazuar në rrëfimet e vërteta të ish narkomanëve në Kosovë.
Personazhet kryesorë janë të bazuar në personazhe të vërteta dhe kryesisht ngjarja diku në rreth 70% është ngjarje bazuar në realitet. Kam kontaktuar me disa ish narkoman që tani janë tërhequr nga drogat. Fuqimisht besoj se është detyrë e çdo artisti që përveç artit që e krijon, mendoj që është po ashtu detyrë e çdo artisti që të kontribuojë pak për popullin e vet dhe të tërheq vëmendjen të dukurisë sociale të cilat e mundojnë popullin e tij.
Zoti Gjoci, i cili gjithashtu luan një prej roleve në filmin Amadorën, thekson se ky film është një përpjekje artistëve për të qenë pjesë e luftës kundër dukurisë së narkomanisë e cila po e rrezikon shtresën më të ndjeshme të shoqërisë kosovare.
Po mendoj se narkomania është një lak apo një litar që kemi rreth fytit dhe nuk kemi të vërejtë që po shtrëngohet së ditë më shumë. Ne që kemi dashur me këtë film apo unë kur e kam shkruar këtë film kur e kam pas idenë si artist, kam dashur me të rrek vëmendjen të disa dukurisë që po ndodhin dhe është më mirë me u kthyer me shikuar tash sesa dikur kur do të jetë tepër vonë.
Sidoqoftë, buxheti për realizimin e këtij filmi, thot producenti Gjoci, ka qenë mjaft i vogël, por sipas ti realizimi i këtij filmi nga shtëpia filmike Prishtina Film është bërë me, siç thot ai, sakrificën e aktorëve dhe gjithë ekipit që e kanë realizuar filmin.
Është çesharake për shkakun fondit, cilin Ministria e Kulturës e dedikon për kinematografi si vjet. Për vitin 2009 ne do të kemi në dispozicion 400.000 euro, që është fondi më çesharak madje në rajon.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi sot përfundon vizitën në Kosovë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara kërkon armë pushim të menjëhershëm mes forcave izraelite dhe militantëve të Hamasit. Barack Obama kërkon masa dramatike për të ndalur thellimin e recesionit më të rënd pas luftës së dytë botërore. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.